ye mukili lelo na vio walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC
Edi isango na elobeli eye to pesami maboko na njela ya masini na patuma kala la limasi na Carl Sterling mpoko ilamu pebuye bulamu na banso na ilinaka na biso sango ya mokile lelo uto studio 17 na Washington DC na sango ya mokile lelo to kulubela wow. Basuda baboto li bokonzi na Gabon pe batie na bokangami na ndako wa libongo undi masi mana bosakula mibwa elongo aye butu boleki na mapona mima mokonzi ya mboka mosalamaki mokolo mposo moleki koleka bato sambo bakufi na milulu balandi ba eyamba wazalendo basalaki lelo na Goma mampinga ma ekolo Congo Democratique masakoli eti mati maboko na Efraim Bisumwa mokambi ya eyamba e.
Batu bakufaki to senga na gouvernement national pel pel na gouvernement provincial bae bisa ba police bae bisa bae par défi za batu lokola bango tozana makila lokola bango batika ko buma biso lokola basoso
Jacques Kiabula mungu yangili ya etuka ya okatanga lukula piba iki ya mbula materi ya etuka iipi bakambiba misami ya bukingi ya etuka yango bazaliko ya nulaka mikolomiye na demiapa bukingi ya mampingama ekolo kungo demokatiki na likambuli talibu li misami wa tona kama moko na tukumibale ya katodi ya kuiva tukulanda awa ndimbola ya muyangili ya institut de recherche des droits humains na okatanga maître Hubert Chishwaka
ba konzi mingi ba militaire na ba civil bazali ko samba kuna na Dingiap ya liboso eza commandant 22e région militaire po ba 120 tonnes ya cuivre oyo batinda ki yango na katikati ya lopango ya 22e région militaire eki obunga kuna
Bilenge baike va la kisaki misala pebi kila biabango na yamayeli na conclave ya genie eye e kanga kibiku kebia yango lubilo leki na palais du peuple na Kinshasa André Ndambi azalaki na misala miye ya mikolo mine yango nde ya kupesa biso bosango na linaka na biso lokole ya lelo. Makambo memanso toko kende na bulaina yango na mwa ntango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Basado basakoli ete bakoyisi bokonzi na Gabon kaka mwangonga sima na bosakula miibwa elunga ya Ali Bongo Ondima mokonzi ya zalaki kino sika na ebonga na mapuna miima muyangeli ya ekolo masalamaki mokolo mwamposo muliki mokambi ya basoda babate laka Ali Bongo General Brice Oligou Nguema asakoli ete mokonzi ya mboka atiami na bopemi bilembo bya mapuna mi biboya mi pembula matari koyisami na bililingi abimisi na ba réseaux sociaux na ngambo na ye Ali Bongo atindi baloba na baninga ba ekolo Gabon banso na mokili pona kosenga bango kosala makelele pe kosunga ye Ali Bongo asingi bango kotia makelele mingi pe alobi ete ba soda ba ye ba tie ye na bokangami na ndako kasi ya ebite esika nini eloko ezali koleka pe mwasi na ye na mwana na ye bazali bisika misusu basoda ba ye babotoli bokonzi balobi ete mwana ya Ali Bongo Ondima akangami po alingaki komema bozangi bokengi na mboka Ali Bongo azali na bokonzi na Gabon uto mibu zumi na minei aponamaki sima na liwali ya tatala wa ye Omar Bongo Ondima oyo atambwisaki Gabon mibu tukuminei na misato basoda ba ye babotoli bokonzi balobi ete Ali Bongo oyo azali na mibu tuku motoba na minei asengelaki te kowilela mapona mi mpona mbala ya misato misala mikambaka mapona mi na Gabon misakolaki na katikati ya butu buliki ete Ali Bongo alongaki na koleka 64% liboso lya moi opposition Albert Ondo Osa oyo azwi pene na 30% baye molongo mingi ba paleli boku isami ya bokonzi boye France et Pamela Basoda ko botula bokonzi lokola bayi Union Africaine, Commonwealth, Russie, pe Chine, bayi opposition mingi ya Gabon, bandi makate ete Ali Bongo, azali lisusu na makoki ya kokambaye kolo uto akoyaki na mobembo wa salaka mibu mileki yambo na mapona mi mayambo na Emirat Arabe Uni, Washington, e lobi na ngambo nyango ete ezali kolandela makambo mazali kosalama na Gabon pe kosala manso na kopesa maboko na demokrasi na mboka ye. Batukule kasambo bakufi na milulu balandi ba eyamba ebengami wazalendo esalaki lelo na Goma engumu mokonzi ya etuka ya Nord Kivu. Milulu miango mizalaki pona kosenga bolongwi bwa Monisco misala mia kimia mia ONU na bapaya bayike na ekolo Congo Democratique lokola pe bolongwi ya Mampinga ma EAC likitalia bikolo bya Afrika ya Est pe suka ya bitumba ya M23 na lisungi ya Rwanda. Moyi pulusu moko akufi faki na bobambi mabanga ya batelemeli pe munduki waye mumema maki bayi mampinga ma ekolo Congo Democratique FRDC na bayi bokingi balobi ete bato basusunka mamoko na tukumitano na mwambe bakangamaki na milulu miango kati na bango mukambi ya eyamba ya bawazalendo to secte ye Efraim Bisimwa. Bato basusu bazoki na masasi mayi mabeta maki na milulu miye pe ba susu ba azali na mpasi nzokande balakisi bilongi ya baye ba benga makaba wazali ndoto bana mboka baye balobaka babundaka na ngambo ya mampinga maekolo Congo Democratique pona kobatela mabele balobi bango tende batindaki bato kobima na balabala atako bazali pe kosenga bolongo ya Monisco ya mampinga ma EAC pe suka ya bitumba ya M23 na lisungi ya Rwanda. Washington elobi emonima kasi mazali kosalema pona kokende na maponami na ekolo Congo Democratique kasi na liyebisi lia yango ya lelo département d'état epameli botambuli likolo ya makoki mabomoto ya makoki ya kozwa maloba pe bonsumi ya bosangani ya boyi opposition ya bapande sango na basusu esengi pe bosukisami ya munyokoli ya basi baye balingi kowela maponami pe botiami na bango pembeni kosukisama. Mutango mwababeli bwa kintutu to rujol mokiti na penina tuku mibale na eleko kouta na sanze ya mitano kino ya mwambe na zone ya sante ya Oisha na territoire ya Beni na Nord Kivu. Mutango mwango mwuti na koleka nkama kolanda lufilumelo mokonzi ya oya talibongo bokono bwa zone ya centre ya Oisha. Bato bazali ku bela yango bazali mingi na bilembo likolo na tuku libwa tope 90% kati na mibu zomi kino tuku minei na motoba. Mbula materi ya Rusi elobi ete baye bazali ko salabo lukiluki, bazali ko landela makambo manso pona liwa lia mokambi ya ba mercenaire ya Rusi, ba Wagner, Evgeny, Prigojine, Poso Moleki na likama ya mpepo. Bazali pe ko tala atambeba eye kuyu ko zala ete bato ba bongisaki liwa liango. Molobeli ya ndako ya musala ya president Vladimir Poutine mokonzi ya Rusi, Dimitri Peskov alobi bilembo biabolukiluki biango bizelami. Awa na Etats-Unis mopepe makasi ya kaina mopesa mikombo Idalia ezali ko beta na ngambo ya eta ya Floride pe e, monani ete ememi bozindi ya makasi pe elongoli ata batolo tope bikuke tope bizipeli ya ndako mingi ekokipe komema kufa ekebisi bakonzi. Ba vandi babisika biango basenga maki kolungwa na bisika biango. Bozali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Kulika bato sambo bakufi na milulu balandi bae yamba tope sekta wazalendo basalaki lelo na Goma engoma mokonzi ya Nord Kivu. Mampinga maekolo Congo Democratique masakoli iti matie maboko na Efraim Bisimwa mukambi ya yamba to sekta eye tulanda sango yango uto Goma na fiston ise mwami.
Ay, motango moye mobawei mopesa makina libisilie moyengelo etuka Nord Kivu apesa kinsima ya milulumie bandimi balingomba lya bawazalendo lie likamami na Ephraim Bisimwa Basalaki, bandimi baye, bazale kosenga na milumi yango, bolongui, bomapinga, maliboke lia bikolo bia EAC, likitalia bikolo bia Afrika ya Est, mpe Monisco, misalami ya Nations Unies, na etano mobimba etuka Nord Kivu. Kobana na tongo makasi ya mukolo mwalelo, lokito lwa manduki, loyokanaki na kartin dike ya ngumba goma mpe, misalami akite lokola mesano. Moipulusu moko, abomaki na mabanga, bayimboka motoba, babetamaki masasi mpe, babungisi Bomoi babango mpe batu mingi basokisa maki makasi mapinga maikolo kondi mukatiki makebisi batu basusu na tinete basala milumi ndenge wana te toka na tina likambolie lieutenant colonel Njike Kaiko molobeli wa muyangili ya etuka Nord Kivu.
Les forces de défense et de sécurité ont pris toutes les précautions et ont stoppé professeur
Baibo Kengi basali musala mwabango mpe basukisi batu wana baye basali mobulu na ngumba goma batu baye bazali kosalela maili mabe ya batomboki ba 23 sika moyipulusu moko abetamaki mabanga mpe akufaki mpe mapinga mingi maikolo Kongo demokratike mazukisa maki ongambu ya bato bana moto bakati na bango bakufi mpe tokangi basusu na motango ya nkama moko na 15 na moto bampe mingi kati na bango bazukisa maki bazali na lopitalo bazali kopesa makisi ntalantina Muyangili wetuka Nord Kivu akaboli pasi na mabota maso mazwili kama liye mpe abingi baimboka banso kukitisa mitema miyabango mpe kuzongi la misala miyabango lokola na momesano ongamu na ye beno mkumbatia moko na balobeli ba wazalendo baimboka baye bazali kusunga bayi FRDC na bitumba bebatombo kiba 23 alobiete lingomba liyabango liyaba wazalendo ndeli salaki milulu minate ntalantina asengi na baimboka banso kozala ekenge mpeko koba konimela bango na mosala bazali kosala mpona ekolo Kongo demokratiki tozaki maloba mabeno mkumbatia
eglise wana eobebisa kombo na biso bazalendu biso batu tosala maso tosangana na FRDC na mapinga na biso tolanda mibeko oyo chef de l'etat na biso alobaki ke tozala vigila tozala ba reserviste poto bandako bundela mapinga na biso ekolo na biso mboka na biso Kongo yango ndo tumoni ba misusu bakomi ba infiltré ba bandi ba église na bango me biso ba reserviste biso wazalendo biso toasima ya mapinga na biso toasima ya chef de l'état na biso tozela mibeko ya chef de l'état na biso tozela mibeko poto bandako kimisa ba Rwanda oyo bao bao banda konyatela mabele na biso poto zanga kimia na mboka na biso Kongo yango nde omoni ba milulu oyo oyo ebandi na mboka na ville de Goma eza milulu ya bazalendu te bango wana ba obebisa kombo na biso wazalendu
nzuka nde ba société civile ba nguma goma basengi na bakonzi kosala musala mwa bango mwa bubate libwa bayimboka na biloko bya bango na mayele mingi pamba te kotangisa makila na milulu ezali bongo bozangi bwa botosi bwa makoki mwa moto Maloba Marie Gobert bin Mukima
batu bakufaki to senga na gouvernement national pen na gouvernement provincial bae bisa ba policier bae bisa ba FRDC za batu lokola bango tozana makila lokola bango batika kobuma biso lokola basoso onde recommandation na ngai ono senga na gouvernement central
mo mikolo mibale miliki maire ya ngumba goma na liebisi liaye apekisa ki milulu misalema na etano mobimba ya ngumba eye oyengeli wa etuka lieutenant general Constant Ndima Nkoba abondisa ki pe mabota maso maye mabungisi bana ntope bandeko babango na milulu nyalelo wuta ngumba goma fiston ise mwami pona olaka la Amerika.
Matunde mingi fiston ise mwami utogoma bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Jacques Kiabula Muyangeli ya Ukatanga lokola pe baiki ya mbulamatari ya ituka iye ya Ukatanga lokola pe bakambi ba misala miabo kengi ba susu ba zaliko ya nula kami kolomie na Kinshasa na depnyapa wukingi ya mampinga maikulu kongo demokatika na ntina ya likambo liabuli mwisami ya batona kama moko na tukumi bale ya katoli ya kuivwa tulanda biyano pe ndimbola na mituna ya narval mabila ya Muyangeli ya Institut de Recherche et à Droits Humains na Lubumbashi, Maître Hubert Chishwaka.
Il y a solo Institut de Recherche et Droits Humains, organisation Abisso, et Bande Kolanda, depuis Bandeli, il y a disparition, il y a 120 tonnes, il y a cuivre, il y a Tenke Fungrume Mining. Awa Sikot, Zeli Koyoka, Bakonzi Mingi, Ba Militaire na Ba Civil, Bazeli Kosamba Kuna na Demiap. Yaliboso, Eza, commandant 22e région militaire pour 120 tonnes de cuivre oyo batinda ki yango na katikati ya lopango ya 22e région militaire et ki obunga kuna yango commandant 22e région militaire général Smith Gianga azali ko samba po ebisa ndenge nini ko nani cuivre ezalaki kuna na ndenge nini disparaître et ke wapi mutami bale za ministre intérieur oya kala et ministre Eric Muta Ye mutapesa ki mitindo po 120 tonnes ya cuivre ya Tenke Fungrume Mining o bawande o transporter pa ya Maj Logistics ezonga Lubumbashi tango komi Lubumbashi ya tindi yango na 22e région militaire e koti kuna na lopango ya 22e région militaire e Bungi mutami sato eza gouverneur ya province Jacques Kiabula yepe bazali kutuna ye ndenge nini makambo leki na province na ye awa ya Okatanga 120 tonnes ya cuivre ya Tenke Fungrume et disparaître. Batumosusu bazali kotanga kombo na ye. Yazali mokonzi ya province. Makambonini ayebi. Bamosusu eza batu ya ner, batu ya ba demiapa ya Lubumbashi, mingi. Bazali kotuna bango. Chacun azuaki role nini na makambo wana. Makambo zali koleka na Kishasa na demiapa avant bakende kosamba na justice militaire. Merci.
Ezala kibongo maître Hubert Chishwaka Muyangeli ya mabongisi mabengami Institut de Recherche des Droits Humains na Lubumbashi na koyonolaka na Narval Mabila bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Sika ekomi tango ya linaka na biso lokole tolobelaka mingi makambo matayili toki kasi lelo tokolobela génie tope mayele boyebi ya bilenge bya ekolo Congo Demokratika conclave moko ya génie etali bongo misala pe bikela ya bilenge eutaki kosalama na Kinshasa mikolo minei pe esukaki na Palais du Peuple na Kinshasa. André Ndambi azalaki na misala miyango pe azwaki sango mpo na biso akutanaki na bilenge baiki pe alobaki na bango tolanda yango na linaka na biso lokolo ya lelo.
Mbote na bino nyonso balandi ya lolaka ya Amerika awa tozali na conclave ya génie scientifique awa tokutani na bilenge ba oyo ba meki kokela oyo tobengaka na lifolansa création tokuti bango awa na génie scientifique moko na moko akose présenter pe alobi projet azali na yango. Mbote ndeko kombo na onani
kombo na ngangu mbaka yembe Jordi. Projet na ngai ezali piko centrale hydroélectrique pour gens où ils allaient transformer maï et transformer courant la force ya maï kaka. Donc à partir de maï tous en courant comment ça marche ça kaka aux kaka turbine aux générateur la transformateur c'est maï. Donc pour ça la main il faut kaka pression en maï. Donc pression en maï il faut au moins ça la 20 kW
de pression en maï
Donc juste ça, 20 kilowatts.
Mbotendeko, comment on a ni payé pour ce biso ni nos sali?
Mbote papa, comment on a kala la lumpungo Eolinks, ngai na sali pompe à turbine hydraulique. Pompe wana ils ont des caractéristiques bilées. Pour pompe wana ils ont une turbine. On a français babengi roue. Turbine les ils ont français roue. Donc pompe wana ils ont servir na bateau bavani na souka yamoka. Bateau bavani na ba communauté rurale ne balobaka. Ba pouvoir ba koka kozwa mai. Pembeni na bango pe même eloko wana ezo aider pe pona ko créer électricité. Donc tozo ya na deux solutions na machine wana ou technologie ezo non seulement ezo mema comment résolution na problème ya mai également ezo mema résolution na problème électrification na ba côté moko reculé place ba tubazo ki marapo ba ya na centre ville. Donc but na biso zala ki ya ko aider à ce que exode rural le zalia wa eko ka kozala misu tute ba tuba ko ka ko vanda ta na bisika na bango mais bazana courant na mai pembe na bango et pona bongo. Donc les machines to sala ki ya ngo na emema moi solution na ba problème au zali na ningo mo.
Ok, merci beaucoup de combo. T'es mon amboka. Comment on a dit?
Mbote na sepeli makasi. Comment on a Franklin Lissamba? Alors projet on a même qui est un générateur d'eau atmosphérique. Et l'ini kolobanini est un qui est toujours ça la maille à partir à Moupépé. Alors toujours ben la maille où Moupépé où est na au Ezan environ à Bisso pour et comme maï au bat barouki au Milan au potable.
Donc alors Pepe Kaka ya pamba
Pepe au tozo mon a
Balouki comme maï
et Balouki comme maï tozo na ba procédé moko tozo ça elango pour vraiment tozo maï moko bat barouki au Milan. Alors Ezan projet moko qui toko pour na Bisso parce que ba malade belé hier à partir à maï ya propreté ya moto memi projet wa.
Alors to petit bino a na conclave scientifique au gouvernement organisé.
Wa compétition vraiment il y a conclave et l'équipe qui tout comme casse parce que tant que tu es jour à Liboso c'est vrai que ezala qui vraiment facilité parce que tu es bien environnementé peut-être tozala qui na kota là est-ce que RDC aussi mabulo roi boué mais vraiment nous c'est l'équipe qui toko. Merci vraiment la ministre nana président au basali événement boué yango tozui occasion ya ropé ça va projet pe to longi.
Est-ce que projet na yo pe ça accepté?
Exactement oui projet na nga accepté na 78%. Donc ils a parmi ba projet au ezu ba médaille yango tozo c'est la soutien ya gouvernement pe tozo c'est la pe ba médaille bima comme ça tozo.
OK merci beaucoup mon amoga kasi kasi nenge l'équipe oui nini penza ozali ko senga na ba gouvernement est-ce que ba ko ka ko concrétiser ou bien ezali boni
wa vraiment Eza facilité pour na gouvernement ba sala ngo peut-être ba éviter ba situation ba tout est-ce que ba bazana ba projet bien mais Eza situation moko faut ko encourager il faut ko soutenir ba événement boué comme ça et permettre ba jeune ba vieux ba tunyo so bazana ba projet ba idée na bango ba mema et ba réaliser ngo kubanga ko zoate ata zuite lelo et vous qui au Balukanza makosunga vraiment au salanion so comme ça projet nawe leka.
OK alors merci ndeko kalala yebisa biso tomonyo sur na conclave onde onangai oza ko singa na gouvernement nini
personnellement na déjà avant na singe loko na nazo ke nenan ko apprécier personnellement na apprécier na organisation ya makambu parce que ninge ndeko nanga lobi tant que il y a des choses difficiles, ma casse il faut s'acclimater, hein. Donc là soyez assis, donc il faut oyer bas tout ça. Et ça initiative moi quoi bien. Moi personnellement ça s'appelle Nango parce que ils ont permettre à ce que à la jeune, à la mukolo, à la idée, à la invention, oh et qui peut permettre à ce que comme moi qui n'ai pas ça, ne nga na s'appelle pendant l'initiative oh yo, na kanisi que ça y a sous cater. Et vous allez sous année en année et ça s'appelle normalement.
Est-ce que le projet n'a pas accepté?
Oui. Naza parmi les lauréats, le premier nom cité, c'était moi, je suis passé. Donc, il y a un point qui s'appelle Makasi. Il y a un projet qui s'appelle le projet Moussousou et l'équipe, ils ont or et ils ont argent. Ils allaient pompe à bélier. Yango pe leki, yende konabiso kumemba viera. Toza équipe moko po toza équipe yaba jeune hein.
Kasi ngai na curiosité nanga na moni bino bilenge oyo tomona ka ebele baza ko salate. Bosangani bozali ko sala ba projet. Nini vraiment est motivé ki bino po bosangana bongo boko mako sala ba projet. Pe le lo gouvernement est sélectionné bino na conclave oyo munene tina chef de l'état zalaka.
Bon, nana koloba personnellement ezalaka bato sangani na bango pe. Nde ba influence kape via moto. Ozana batu baza maele okozala pe maele, peu importe. Donc esali que nazana bango o comprendre que ba ide misu se wuti pa na bango, ba ide misu se yopoza nango, osangisi po nzamene nga sala batu asala mutu nyoso na maele. Donc maele pa mutu na mutu zali, siko il faut juste o trouver batu misu zu boko ka kosangisa. Boko ka kosangisa po et ça là il est au moro ya bien il est au moro ya bien donc yango nga pena na za sepela makasi o ninge salemi donc sepela makasi ninge salemi.
OK ndeko Israël yo peto munyo awa na conclave ye bisabiso impressionnant les abonnés.
Bon, bonjour. Premièrement, comme on a dit Israël Tchenda, conclave des génies scientifiques à République démocratique du Congo et l'équipe qui toko makasi. Très bonne organisation, nous sommes salami bien, makasi, Isaki très très bien fait.
Si, par rapport à conclave, au message nous avons lancé na bilingue au bakoyo kayo bakolanda yope.
Le message nous avons lancé c'est que chef de l'État a pu biso occasion moko de prouver que biso pe toza to kokipe ko rapporter lo kwa sika
bino banani
biso ba jeune to kokipe ko rapporter lo kwa sika na mboka. Ndeti na bureau d'études na biso totanga ki to sali analyse totali batu bazana ba difficulté nini to sala kanango to sala ba difficulté énergétique na ya irrigation na ya mai yango to sali études ba projet nyo soto lancer et ba sélectionner yango pe toza tozui trophée à or na deux argent ndema kamo
et boza ko senga nini na gouvernement.
Ezala, to sengi na gouvernement ke ezala eloko ya sukate. E bando continue pour que puisse biso sous occasion to prouver li susu que to koki ko rapporter eloko ya sika na mboka na biso.
Asi nde koyo olobi lisusu boni.
Bon olobi bona nu na sepeli pona nani magalisi ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo o ya pesina nous organiser conclave de génie scientifique ezamba la liboso et sala malakin et on espère que ça la mana RDC na mboka mudimba na ba province parce que to yibi ke bana mayele bato mayele bazaka ka awate bazabela ba province bazawana donc bazo c'est la ka occasion ya ko manifester mayele la bango to remercier vraiment ni Félix Tshisekedi pour na occasion wana pe to yibi ke rokokisa ou à l'objet mokano na ye à financement parce que il faut qu'on finance en gros, soit finance en gros, on va fabriquer, tout fabriquer en gros, bah, projet tout en gros, et tout qu'on réduire, taux de chômage en boka, le koumou et gozon rara, et pas en sabé.
Quel service d'abord à l'objet à refinancer par projet na binoboni?
À refinancer en gros, à la montant, on a pris ton engénine.
Na cofinancer peut-être na selon montant ou bien prix.
Selon montant là, selon prix ça par rapport à médaille. L'équipe Nabisso, est laboratoire de projet, tu gagnes 3 médailles. Médaille à or, nami balé argent. Donc il y a or, normalement il y a 50 000 et à bah argent à 30 000. Donc toi là financement aura bien, tu es biqué. Grâce à financement on a trouvé une musique.
Ok, osa elenge namuni yo awa esalinge sengo makasi. Message ni dipe oko lancer na bilenge o bagolanda yo.
Bilenge bona la te. Bilenge boza la veille. Bilenge boza la courage. Botika kusala, hein, koyo kabio kayo ka botika bolongo na distraction. Bolo on a la distraction, Rnyon sur 0R, 0R jusqu'à 0R, musique T. Zoa Kae, réfléchir, Koma, Salisa Yango et Monan.
Donc. Okay, merci beaucoup, Nase Pelimingi, Kolanda Bino, Kosololana Bino. Merci beaucoup, Ezabongo, André Ndambi, Awana Kinshasa, Pona Lulaka, l'Amérique.
Ezala Kibongo André Ndambi na conclave scientifique ya génie yango Jésus kisi sango ya mokili luka si ya mutu ya Ezala Kiba suda ba botuli bokonzi na Gabon pe batsi na bokanga minanda ko ali bongo sima na bosakola mi boyi lokola mulungi ya maponani ma mokonzi ya mboka mosalamaki mokolo mwaposo muliki ba tokole katsambo ba kufi na milulu balandi ba ya mbaye bengami wazalindu basalaki lelu na Goma pe mampinga isa ezali ete ekangi bongo Efraïm Bisumwa mokambi ya mabundi tope ya eyamba topesi matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi na Carl Sterling ba basungaki biso onzela ya masini matondo mingi na bino bansobo kobakolanda pe o alingala ngai kombo na ngai Edi Isango.